Пераходзім цяпер да штосуботняй рэлігійнай часткі нашай праграмы «Сымбаль веры», у якой мы знаёмім вас з некаторымі падзеямі рэлігійнага жыцця ў Беларусі і ў свеце. Сёння мы раскажам аб прыняцці Дзяржаўнай Думай Расіі абноўленага закону аб свабодзе рэлігіі і рэлігійных арганізацыях, паведамім пра пілігрымства лампады з агнём ад дамавіны Гасподняй па Каралецкім раёне, раскажам пра неэкуменічную кансерватыўную пазіцыю аднаго з праваслаўных святароў і на заканчэнне вы пачуеце рэлігійную гутарку. Гэтым разам не святара, але студэнта Кальвінскага тэалагічнага факультэту ў Празе. Напрыканцы чэрвеня сёлета Расійская дзяржаўная дума прыняла новы закон аб свабодзе рэлігіі і рэлігійных арганізацыях, які быў успрыняты ў Расіі і за мяжою як рэстрыкцыйны ў дачыненні да некаторых канфесіяў і цэркваў. Пад ціскам з розных бакоў прэзідэнт Ельцын наклаў на закон вето і адаслаў яго ў Думу для ўнясення паправак. Паправкі былі ўнесеныя, і Дума пераважнай большасці галасоў прыняла закон у рэдакцыі, запрапанаванай прэзідэнтам. З паведамленнем пра гэта Кастусь Бандарук.
Новы закон быў накіраваны ў першую чаргу супраць заходніх місіянераў, якія пасля 90-го году хлынулі ў Расію, і супраць размаітых сектаў і культаў, якія размнажыліся як грыбы пасля дажджу. Маскоўскі патрыярхат абвінавачвае іх у празелітызме і ўварванні на сваю гістарычную тэрыторыю. У адпаведнасці з новым законам прывілеяваны статус атрымала б руская праваслаўная царква, якая падкрэслівае свой уклад у гістарычную, духоўную і культурную спадчыну Расіі. Іншыя, так званыя традыцыйныя рэлігіі, як іслам, юдаізм і буддызм, будуць толькі цярпімыя. Усе рэлігійныя арганізацыі павінны да канца гэтага году падаць заяўкі на рэгістрацыю. Каб атрымаць юрыдычны статус, новыя секты і культы павінны даказаць, што афіцыйна існуюць у Расіі прынамсі 15 гадоў. Такое патрабаванне невыканальнае, асабліва для сектаў, якія ў савецкія часы не маглі быць наогул зарэгістраваныя. Прадстаўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Машоў заявіў, што новая версія закону павінна задавальняць усіх, але самыя рэлігійныя лідары ўспрынялі новы тэкст перад яго ўхваленнем без энтузіязму. Каталіцкія гіерархі, у тым ліку мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, усё роўна назвалі яго дрэнным законам. Аднак пасля неафіцыйнага запэўнення з боку прэзідэнцкай адміністрацыі, што ўлады не ўжыюць закон супраць каталіцкага касцёлу, яны згадзіліся ўхваліць яго. Папскі нунцый у Маскве айцец Віктар Барцевіч прывітаў папраўлены законапраект. Ён паведаміў, што ў новай версіі праекту з'явіліся некаторыя змены. І так у прэамбуле ў якасці шанаваных канфесіяў гаворыцца не толькі аб праваслаўі, але пра хрысціян. Папскі нунцый адзначыў, што наўрад ці можна яшчэ больш паправіць законапраект, і таму трэба прыняць яго ў такім варыянце. У адрозненні ад каталікоў войстра супрацівіліся яму іншыя канфесіі, такія як баптысты і пяцідзясятнікі. На думку Льва Левінсена з камісіі чалавечых правоў пры прэзідэнце Расіі, закон замацоўвае дзве катэгорыі рэлігійных арганізацыяў, і пра ніякі кампраміс не можа быць і гутаркі. Выступаючы перад дэпутатамі, прадстаўнік Ельцына Кацянкоў і віцэспікер Думы Гуцарыяў прызналі, што закон выклікаў шырокі грамадскі рэзананс і бурную рэакцыю з боку розных канфесіяў. Паводле слоў Кацянкова, у новым варыянце прэамбулы падкрэсліваецца ролю праваслаўя ў гісторыі Расіі, але і гаворыцца, што Расія з'яўляецца свецкай дзяржавай. Новая рэдакцыя закону замацоўвае права кожнага чалавека, у тым ліку чужынцаў, вызнаваць любую рэлігію, ствараць рэлігійныя арганізацыі і ўваходзіць у іхны склад. Кацянкоў адзначыў, што ў законе засталося палажэнне, згодна якому мясцовыя рэлігійныя арганізацыі могуць зарэгістравацца, калі пацвердзяць сваё існаванне прынамсі 15 гадоў. Такія абмежаванні, аднак, не тычацца групаў, якія маюць права адпраўляць свае абрады без рэгістрацыі статусу юрыдычнай асобы. Акрамя таго, зняты абмежаванні на стварэнне замежных рэлігійных арганізацыяў, дзейнасць якіх можа быць прыпынена толькі ў выніку пастановы суду. Міхаіл Гуцарыяў адзначыў роўнасць усіх рэлігійных канфесіяў. Другой важнай рысай папраўленага закону з'яўляецца палажэнне, якое прадухіляе дзейнасць на тэрыторыі Расіі радыкальных таталітарных сектаў, небезпеку, яких асабліва для молоді признається і президентом, і депутатами. Гэтыя пахвалы для кампрамісна варыянту закону не азначаюць, аднак, што такой будзе рэакцыя ўсіх зацікаўленых бакоў.
Газета «Знамя юнасці» у сваім нумары за 17 верасня змясціла частку размовы чытачоў з настаяцелем Менскай царквы абраза Божай Маці усіх тужлівых радасці протаіерэем Ігарам Карыстылёвым, у якой таксама закранаецца тэма стаўлення праваслаўнай царквы да іншых канфесіяў і рэлігіяў, каментуе Альгерд Невяроўскі.
Сярод іншых яму было зададзена пытанне: ці робіць грэх праваслаўны чалавек, калі прыходзіць у касцёл, не маліцца, а проста паглядзець? На што шаноўны отец адказваў, што любое наведванне касцёла, мячэці, па царкоўных канонах грэх. Каб яго зняць, трэба спавядацца. Сцвярджэнне больш чым спрэчнае. Але калі яно гучыць з вуснаў святара, то для простага чалавека, недасведчанага ў царкоўных канонах, даволі пераканаўча. Я папрасіў пракаментаваць гэтую сітуацыю пробашча Менскага катэдральнага каталіцкага касцёлу ксяндза Антонія Клімантовіча. Айцец Антоній сказаў, што каталіцкі касцёл імкнецца да экуменічнага дыялогу з усімі хрысціянскімі канфесіямі. І таму гаварыць аб тым, што католіку нельга ўваходзіць у іншы храм, проста абсурдна. У часы бальшавіцкіх рэпрэсіяў супраць хрысціянаў у тых мясцовасцях, дзе касцёлы былі знішчаныя, католікам дазвалялася не толькі хадзіць у царкву і ўдзельнічаць у літургіі, але і спавядацца, прычашчацца і атрымліваць іншыя сакраменты з рук праваслаўнага святара. Няма ніякага граху, гаворыць ксёндз Клімантовіч, у тым, калі каталіцкі вернік зойдзе ў мячэць, сінагогу ці іншы храм, і нават калі ён там памоліцца Ісусу Хрысту. Было сказана ў Святым Пісанні: «Дзе трое сабралося ў імя маё, там і я пасярод вас». Айцец дыякан адной з менскіх праваслаўных цэркваў, які прасіў не называць ягонае імя, паведаміў мне, што гэты царкоўны канон як быццам бы існуе, але чыста фармальна. Справа ў тым, што многія каноны ўводзіліся амаль 1000 гадоў таму і, натуральна, састарэлі. На думку праваслаўнага кліріка, у дадзеным выпадку айцец Карыстылёў выступае з пазіцыю артадаксальнага кансерватызму. Нічога благога ў тым, што праваслаўны чалавек проста зойдзе ў храм іншай канфесіі, няма, гаворыць святар. Мне не раз прыходзілася назіраць, як глава беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Філарэт прысутнічаў на ўрачыстых літургіях у Менскім каталіцкім катэдральным касцёле і разам з кардыналам Сівёнткам нават бласлаўляў вернікаў. А канстантынопальскі і іерусалімскі праваслаўныя патрыярхі служылі разам з рымскім папам супольную літургію. Няўжо гэтая паважаная праваслаўная ієрархія пасля кожнага наведання каталіцкага касцёла бягуць на споведзь да такіх артадоксаў, як отец Карыстылёў? Альгерд Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
У праваслаўных вернікаў Карэліцкага раёну сёння прыўзняты настрой. На пачатку верасня навукова-творчая экспедыцыя пад назвай «Дарога да святыняў» даставіла ў раён лампаду з добратворным агнём ад дамавіны Гасподняй. Гэтая падзея сталася сімвалам адраджэння веры і духовасці, працягвае Сергія Астраўцоў.
Спачатку лампада трапіла ў царкву ў Міры, які славуты сваім замкам. Кожны вернік мог запаліць ад яе сваю свечку. З бласлаўлення епіскапа Наваградскага і Лідскага Гурія лампада з агнём ад дамавіны Гасподняй трапіць ва ўсе праваслаўныя храмы Карэліцкага раёну, дзе дзейнічае 12 цэркваў. У мінулую нядзелю яна была дастаўлена ў Турэц, а ў гэтую 21 верасня трапіць у Ярэмічы. І кожны раз гэта вялікае свята. Вернікі са сваім святаром сустракаюць лампаду з дабратворным агнём, з харугвамі і спевамі. Благачынны карэльскай акругі Алексій Міранович звернуўся да ўсіх вернікаў раёна, тлумачачы значэнне падзеі. У Ярусалиме ў вялікую суботу перад Вялікднём на дамавіну Гасподню сыходзіць дабратворны агонь, які запалівае свечкі, але ў першыя імгненні не апалівае людзей. І гэтыя свечкі, як сведкі цуда з'яўлення Божай міласці людзям, разводзяцца па ўсім хрысціянскім свеце. Алексій Міранович зазначыў, што беларуская земля з'яўляецца краінай старажытных духовна-асветніцкіх цэнтраў, як полацак тураў, Наваграда, князь Віш, радзімай славутых асветнікаў, Ефрасіні Полацкай і Сімеона Полацкага, Кірылы Туровскага, Елісея Лаўрышаўскага, Францішка Скарыны. Беручы ўдзел у цырымоніі перанесення лампады з дабратворным агнём, вернікі запалюваюць свечкі як знак Божага блаславлення, прыносяць іх у свае дамы і ў сем'і. У райцэнтр Карэлічы дабратворны агонь будзе дастаўлены 5 кастрычніка, а апошній на ягоным шляху стане царква ў вёсцы Цырын. Гэта адбудзецца больш як праз месяц, 26 кастрычніка. З горадні для Радыё Свабода Сергей Астраўцоў.
Традыцыйна на заканчэнне рэлігійнай часткі праграмы прапануем вашай увазе рэлігійную гутарку. Сёння на тэму сапраўднай свабоды, якая немагчымая без Хрыста і па-за ім, разважае студэнт Кальвінскага тэалагічнага факультэту ў Празе Святаслаў Ліпень.
Стойце ў свабодзе, якой вызваліў вас Хрыстос. З гэтымі легендарнымі словамі апостала Паўлы, якімі ён звярнуўся да галатаў, я хачу дакрануцца да таго фундаменту разумення сапраўднай свабоды, на якім былі збудаваныя развітыя, вольныя хрысціянскія дзяржавы. Тое, што Бог даў зразумець і багаславіў шлях вольнага збудавання такіх краінаў, як Швейцарыя, Галандыя ды Злучаныя Штаты Амерыкі, відавочна бачна нават пабочнаму назіральніку. Хрыстовая свабода – гэта перш за ўсё свабода духа, які перасягае навакольную рэчаіснасць гэтага свету. Заканамернасць развіцця ўсіх грамадстваў залежыць ад таго, наколькі поўна кожная яго асоба здолее паручыць сябе Божай волі, аддаючы свой лёс толькі адзінаму, нябеснаму спадару, там, дзе чалавек насамрэч ставіць Бога на першае месца ў сваім жыцці, там ніколі не магчымы ані дыктатура, ані разбэшчаны анархізм. У беларускім грамадстве склалася грэшная традыцыя, за якую ўжо быў пакараны ізраільскі народ. Жыды вытварылі сабе сістэму духоўнасці, якая сталася поўнай супрацьлегласцю Хрыстоваму духу. З пасылкай на Аўраама яны акцэнтавалі сваю крэўную роднасць з ім, забыўшыся, што ратуе дух, а не кроў, жыды, адкінуўшы Хрыста, замест служэння спадару пачалі служыць інтарэсам уласнага народу. Так і мы, беларусы, замест усхвалення Бога спяваем песні, пішам вершы, аповеды і вытвараем новыя, быццам бы, каштоўнасці, узносячы на п'едэстал народ. Служэнне ўласнаму народу – гэта ёсць служэнне грэшным памкненням чалавека. Біблейскае папярэджанне нам мусіць стаць перасцярогай не рабіць сабе ідала ні з ўласнага народу, ні з іншых каштоўнасцей гэтага свету, якія могуць адвесці ад сапраўднага арыентыра свабоды. Палітрукі і розныя палітычныя партыі, якія дзейнічаюць у нашым грамадстве, служаць рознакаляровым чалавечым інтарэсам. Часта нам прыходзілася чуць, што чалавек, які жыве ў грамадстве, не можа быць свабодным ад яго. Але стаянне ў Хрыстовай свабодзе менавіта і значыць, каб жывучы ў недаканалым грамадстве быць вольным ад яго. Канешне, каб стаяць у Хрыстовай свабодзе, нам трэба вызваліць сябе ад самога сябе, паглядзець на свет вачыма Хрыста, а не сваімі. Але, колькі б мы з вамі не стараліся быць свабоднымі, самі з сябе нічога ў нас не атрымаецца. Захацець першым мусіць спадар. І пакуль Бог не захоча, мы будзем у рабстве і не выдзерымся з яго. Але і другое, што асабліва радуе, дык гэта тое, што калі ўжо ён захоча, як бы мы не сапраціўляліся, нічога не дапаможа. Спадар будзе вучыць нас свабодзе, пакуль не памрэм ці пакуль не навучымся. Паглядзіце на тое, як Бог вучыў свабодзе ізраільцаў. Ён вучыў ва ўсім пакласціся на яго. Але тыя, хто бачыў цуды спадаровай перамогі над войскам фараона, цуд перавядзення іх праз мора, пачыналі енчыць, пераставалі давяраць спадару і зноў прасіліся ў рабства да фараона Егіпту. Яны хацелі мець над сабой бачнага ўладара, чалавека. І рабскі кавалак ежы, чымся нябачнага Бога, які прапануе пір свабоды. Сённяшнія падзеі на Беларусі ёсць амаль літаральнае адлюстраванне тых падзеяў, якія адбыліся ў старажытным Ізраілі. Бог падвёў беларусаў да свабоды, але мы спалохаліся, не паверылі Духу Божаму. Тое, што Бог даў зразумець і багаславіў шлях вольнага збудавання такіх краінаў, як Швейцарыя, Галандыя ды Злучаныя Штаты Амерыкі, відавочна бачна нават пабочнаму назіральніку. Хрыстовая свабода – гэта перш за ўсё свабода духа, які перасягае навакольную рэчаіснасць гэтага свету. Заканамернасць развіцця ўсіх грамадстваў залежыць ад таго, наколькі поўна кожная яго асоба здолее паручыць сябе Божай волі, аддаючы свой лёс толькі адзінаму, нябеснаму спадару, там, дзе чалавек насамрэч ставіць Бога на першае месца ў сваім жыцці, там ніколі не магчымы ані дыктатура, ані разбэшчаны анархізм. У беларускім грамадстве склалася грэшная традыцыя, за якую ўжо быў пакараны ізраільскі народ. Жыды вытварылі сабе сістэму духоўнасці, якая сталася поўнай супрацьлегласцю Хрыстоваму духу. З пасылкай на Аўраама яны акцэнтавалі сваю крэўную роднасць з ім, забыўшыся, што ратуе дух, а не кроў, жыды, адкінуўшы Хрыста, замест служэння спадару пачалі служыць інтарэсам уласнага народу. Так і мы, беларусы, замест усхвалення Бога спяваем песні, пішам вершы, аповеды і вытвараем новыя, быццам бы, каштоўнасці, узносячы на п'едэстал народ. Служэнне ўласнаму народу – гэта ёсць служэнне грэшным памкненням чалавека. Біблейскае папярэджанне нам мусіць стаць перасцярогай не рабіць сабе ідала ні з ўласнага народу, ні з іншых каштоўнасцей гэтага свету, якія могуць адвесці ад сапраўднага арыентыра свабоды. Палітрукі і розныя палітычныя партыі, якія дзейнічаюць у нашым грамадстве, служаць рознакаляровым чалавечым інтарэсам. Часта нам прыходзілася чуць, што чалавек, які жыве ў грамадстве, не можа быць свабодным ад яго. Але стаянне ў Хрыстовай свабодзе менавіта і значыць, каб жывучы ў недаканалым грамадстве быць вольным ад яго. Канешне, каб стаяць у Хрыстовай свабодзе, нам трэба вызваліць сябе ад самога сябе, паглядзець на свет вачыма Хрыста, а не сваімі. Але колькі б мы з вамі не стараліся быць свабоднымі самі з сябе, нічога ў нас не атрымаецца. Захацець першы мусіць спадар. І пакуль Бог не захоча, мы будзем у рабстве і не выдзірымся з яго. Але і другое, што асабліва радуе, дык гэта тое, што калі ўжо ён захоча, як бы мы не сапраціўляліся, нічога не дапаможа. Спадар будзе вучыць нас свабодзе, пакуль не памрэм ці пакуль не навучымся. Паглядзіце на тое, як Бог вучыў свабодзе ізраільцаў. Ён вучыў ва ўсім пакласціся на яго. Але тыя, хто бачыў цуды спадаровай перамогі над войскам фараона, цуд перавядзення іх праз мора, пачыналі енчыць, пераставалі давяраць спадару і зноў прасіліся ў рабства да фараона Егіпту. Яны хацелі мець над сабой бачнага ўладара, чалавека. І рабскі кавалак ежы, чымся нябачнага Бога, які прапануе пір свабоды. Сённяшнія падзеі на Беларусі ёсць амаль літаральнае адлюстраванне тых падзеяў, якія адбыліся ў старажытным Ізраілі. Бог падвёў беларусаў да свабоды, але мы спалохаліся, не паверылі Духу Божаму, што можам жыць у нашай незалежнай зямлі як свабодныя гаспадары. Быццам тыя ізраільцы, якія падышлі да зямлі абяцанай, мы не паверылі Богу, што ён увядзе нас у свабодную, абяцаную нам зямлю. Беларусы, замест таго, каб з даверай пакладацца толькі на Бога і ўскладаць свае надзеі толькі на аднаго яго, пачалі ўскладаць свае надзеі на чалавека. Давяраючы абяцанкам розных заступнікаў, народных інтарэсаў, мы ўсё далей адыходзім ад сапраўднай свабоды. Перастаўшы браць адказнасць перад Богам на сябе, мы стараемся, пазбыўшыся ускладзенай на нас адказнасці, аддаць свой лёс у рукі чалавека, а не Бога. І ў выніку з намі робяць, што захочуць, бо мы згубілі галоўнае – давер да сапраўднага спадара. А згубіць давер да нашага нябеснага спадара – гэта значыць згубіць сапраўдны арыентыр свабоды. Біблейскі Ізраіль быў не гатовы жыць свабодным жыццём, так, як і бальшыня беларускага насельніцтва сёння не гатовая да свабоды. Таму мы, як старажытны Ізраіль, пачынаем адыход зноў на пустэльню – і будзем там блукаць, пакуль не памруць тыя, хто не здольны жыць у свабодзе. Прыкладам біблейскага Ізраіля спадар заклікае нас да сапраўднай свабоды, да свабоднай паслухмянасці яму і ягонаму слову. І гэтым заклікам той, хто яго пачуў, няхай дзеліцца з іншымі. Гэтага хоча ад нас спадар, які ёсць адзіны і непахісны арыентыр свабоды кожнага чалавека і кожнага грамадства. Амэн.
В Релігійний гуторкой Святослава Ліпіня про помилкове чоловіче розуміння справжньої свободи ми закінчуємо щосуботню релігійну програму «Символ віри». Усіх, кого цікавлять проблеми віри і духовності, ми запрошаємо до радіоприємників ровно простий день.